Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Blandingen, i denne sammenheng kalt Reideren, og med meg i dag har jeg...
Traderen Sven Egil Larsen, som har tradet bort regn og kuling med sol og varme.
Ja, et lite spørsmål i den forbindelse, men har PC-en din, har den blitt varm igjen?
Jeg har fått kontor-PC-en i hus, jeg har ikke koblet den på. Det er noe som venter på meg når jeg eventuelt bestemmer meg for å dra nordover igjen.
Ja, vi kan ta en disclaimer med en gang. Vi gir ingen råd dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig er ansvar helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og panel og panelsgjester kan være langkort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Og vi har altså ingen anbefalinger. Du, i den disclaimeren så har vi at vi kan være direkte eller indirekte eksponert i produkter som omtales. Det har vel ikke vært for mange av de egentlig.
Nei, jeg vet ikke helt hva det skulle vært, liksom. Nå er jeg ikke gulost, indirekt eksponert mot å ha 2 kilo i kjøleskapet, liksom.
Ja, du, jeg sier du at du snakker om noen priser på krabber, eller hva det bruker å være på noen butikk.
Nei, veldig lite krabbepriser. Det var det, jeg var opptatt av osteprisen, da. Ja. Jeg er veldig fornøyd med å få kjøpe noen vega til under 100 kroner kiloen.
Og der har vi produktomtalen, vet du. Skal vi starte?
Nei, jeg skulle snakke mer om Synnøve, for det er Synnøve Finden, fordi at jeg hadde jo sånne obligasjoner i denne Jordanes, som jeg snakket om siste uke, og de er jo Synnøve Finden, blant annet. Så jeg glemte jo å snakke varmt om både Sørlandschips og gulost fra Synnøve.
Etter den vanlige sendingen dag, så skal jeg gjøre en ny regnskapsanalyse, denne gang av et IT-selskap som heter Zalaris, som jo også har en, ja, meldt om en strategisk gjennomgang, så mange tror at de kanskje er på jakt etter å finne en aktør som kan kjøpe de opp. Men det også, nei, skal vi starte med det vanlige da, hva du har gjort i uken som har gått?
Ja, det kan vi godt. Det er mye enklere denne uken fordi at jeg slipper å slå opp. Men det jeg har gjort, jeg snakket jo om Jordanes siste uke. Jeg kjøpte obligasjoner der som en trade på at det skulle komme nyheter om at de skulle gjøre en IPO. Den kom i går sammen med en trading update som var positiv. Og jeg solgte disse obligasjonene på 99% av pålydene. Det ble kjøpt i forrige uke på 95,75. Så den slo til. Pareto sin obligasjonsanalytiker regnte vel med at den vil trede rundt par fremover. Men når det er sagt, så har vel Jordanes prøvd 2 ganger før å gjøre en IPO, da. Så det er jo ikke 100% sikkert at de klarer det denne gangen. Så derfor tok jeg heller den ene fuglen i hånda i stedet for å vente på de 10 på taket. Nå var det gjerne ikke 10 på taket, da, men kanskje 3 på taket, hvis du regner bondpunkter. Ellers har jeg solgt veldig mye aksjer. Jeg har solgt meg helt ut av Equa etter forrige ukes nyhet som kom den fredagen midt i sendingen. Mesteparten ble solgt over 3,50, men i dag så solgte jeg de siste 30 000 på 3,45 var det vel. Så den er jeg helt ut av. Jeg solgte også Akasto på 11 blank. Som jeg sa siste uke, så vet jeg ikke hvor lenge jeg kommer til å vente, og jeg trodde jeg kommer til å vente lenger enn det jeg gjorde, men jeg har blitt litt sånn negativ, spesielt etter KPI-tallene fra USA her nå for noen dager siden. Så jeg har pelmet ut den også. Og jeg sitter vel egentlig bare med Hav Group. Der har jeg egentlig ikke gjort noen ting. Bare sitter helt stille. Jeg sitter også i Avilco Drilling, for der er det umulig å komme seg ut uten at det kommer nyheter. Og har veldig relativt sett mye kontanter i forhold til det jeg har hatt de siste månedene.
Ja. Du kan selge Avilco Drilling. Du kan selge dem til meg, for eksempel. Du ga vel 12,20 for dem, så du kan få 12,40.
Jeg har et litt høyere snitt, faktisk, fordi jeg begynte å kjøpe rundt 15.
Ja, okay.
Så det var bare en bolk som kom der rundt 12,10.
Ja.
Men nei, jeg har odds, jeg føler oddsene i min favør der, for så jeg bare venter.
Ja.
Veldig okay. Kjedelig å vente, egentlig.
Ja, nå venter du med mye penger i kassa også.
Ja, men altså, det som rimer på venter, det er jo renter, og det er det veldig lite av hos Pareto-depoet. Så der kunne du gjort en bedre jobb med å holde oss jeg på å si formuen, det i bedre humør.
Holdt oss i livet.
Jeg tror det oppe i 2,1% rente, og det jo det veldig lavt.
Det må man si.
Obligasjonene gilder jo rundt 13.
Ja, ikke sant? Det litt annerledes.
Apropos, jeg tror kanskje jeg har gjort noe mer også, men jeg kommer jo ikke på det.
Ja.
Jo, nei. Norske, jeg sitter i Entisen fortsatt. Norske Titanium tegningsretter. Og så har jeg kjøpt 2000 aksjer i Romsdal Sparbank.
Ja.
Men de kommer ikke heller ut av.
Nei.
De holder på med en emisjon. Men jeg tok først tegningsrettene, men så tenkte jeg at du kan kjøpe aksjen 1 kroner over emisjonskurs. Tipper det blir et lite vakuum der før aksjene leveres. Så da kanskje jeg klarer å bli kvitt 30 om gangen.
Når du nevnte den der obligasjonen som du hadde på 13%, så skal jeg bare nevne i dag, for det kommer en melding i dag på den der Norse, altså flyselskapet. De hadde jo lånt penger fra noen hovedaksjonærer. Hvis det var riktig, jeg bare så noen sånn headline noen andre skrev, så betalte de 15% rente på det. Ja. Plus at de betalte, for det, altså det var jo sånn rammelån, var ikke det noe sånt, rammekredit. Og så måtte de betale 4,5% på en eller annen på rammen, eller hvordan var det der? Det var et eller annet. Det ble i hvert fall...
Ja, jeg kan ikke lese. Jeg leste bare headline. Tenkte jeg, ja vel, de deep shit. Tenkte jeg.
Ja, det kan være, hvis det ikke er bare sånn helt inntil videre til de skal få skaffe seg noe ja, bedre avtale. Men likevel, du betaler såpass mye, så er det ikke stor interesse i markedet.
Nei, men altså, jeg får jo tilsendt noen dealer. I går kom Clarkson med at de henter sikre obligasjon i Brasil til noe som heter PX Energy. 16% fast rente. Det er heftig, altså. Så jeg, når det blir så høy rente, så skygger jeg unna.
Ja, sånn historisk så har du vel egentlig vist deg litt grann at hvis, altså, når du må opp i de rentene der, så begynner jo da begynner avkastningen å helt og holdent å gå til.
Ja, da vent. Da klipper du en kupong og så selger du. Det var det jeg gjorde i grønt, vet du. Den, jeg glemte ikke å si, den solgte jeg også på 100,75. Fikk renta der to dager før, og så bare smukk rett ut med den.
Så nå har du begynt å bli marketmaker i obligasjonsmarkedet også?
Det går an å gjøre ting der også. Altså hvis du har en trade, så... Men, og den Jordane stemte jo, men der kunne du jo bare legge to og to sammen. Når du får en mail, de skal ha sånne tre meglerhus skal ha møte. Altså, da er det enten hente penger i bondmarkedet eller i egenkapitalmarkedet.
Ja. Og når du vet hva de har jo holdt på med flere ganger før og skulle få til, så er det... Ja.
Ikke, ja. Nei, men det går an å trade der også, men altså, innsatsen er jo litt høyere i penger.
Ja, og mye mer uoversiktlig i markedet.
Du er helt i blinde, vet du.
Ja, ja.
Jeg bare sjekker med to megler hvis jeg går på denne her, Jordanes. Etter nyheten, Pareto, ja, vi gjør på, vi kjøper selv på 99. Og Arctic, ja, det har blitt 96,75.
Ja, ikke sant? Ja. Så det er jo et godt altså, råd til folk som er i noe obligasjonsmarkedet, er at de må ha kontakt, de må ha mer enn en aktør.
Ja, ellers blir det jo revkjørt, som det heter på norsk.
Ja, og det er grunnig, liksom. Nå er det jo en slags notering på en del av det, men jeg tror det legges inn lite ordre i en bok som ser synlig ut. Vel kanskje...
Men du får av og til noen mailer med noen indikative kurser. DNB er flinke på å sende ut hver dag.
Ja.
Men de andre meglerhusene er så som så.
Ja. Ja.
Men hva har du hva sa Storgitan i løpet av uken?
Ja,
jeg glemte at jeg var 4 dager i Berlin i påsken. Det kom ikke frem på forrige sending. Det var litt artig.
Ja.
Og det som jeg la merke til det, veldig mange plasser tar ikke kort. Og det er litt merkelig i 2024. Og i Berlin.
Yes.
Du må ha kontanter.
Cash liksom?
Ja, vi var på en italiensk lokal restaurant ganske nærme hotellet. Og så hadde vi spist, og så kunne vi betale. Nei, de tok kun kontanter. Men det var jo en minibank 20 meter borte da. Så det var nok minibanker.
Jo da, men det er jo ja, merkelig og irriterende selvfølgelig også.
Ja.
Ok, nei, sånn som du, i uken her har jeg solgt ganske mye, og jeg vil ut av en 4-5 stykker som jeg hadde i porteføljen min. Vi kan snakke litt om det senere, men på Fredag så kom det en nyhet etter norsk børs på en sammengåing mellom, eller at Christian Siem hadde, selger seg ut av Siem Offshore og ja, gjør sin transaksjon der. Og da tenkte jeg at sånn som den var strukturert så det jo, ville jo det burde jo det være, øke sannsynligheten for at Siem pluss Viking Supply Ships, også kalt rørleggeren, at de går sammen har da klart økt, og det har flere vært snakk om før. Så med en gang den meldingen kom, så fikk jeg kastet meg inn og kjøpte 3000 VSS AB på 100 kroner og 50 øre, og den gikk jo opp. For den var jo fortsatt, den er notert i Stockholm, ikke sant? Så der, den kom...
Ja, nyheten kom rundt klokken 17, og da hadde jo jeg logget av for helgen.
Ja, og da hadde...
Du sitter der og nipper til rødvin og bare følger med videre, du.
Men vet du hva jeg satt og gjorde da?
Nei.
Jeg satt og hørte gjennom og klippet på Akersland-episoden.
Ja, men du hadde ikke logget av infronten, liksom?
Nei, nei.
Nei, nei.
Så den kom, og da gikk den og forkjøpte den, og den gikk jo 12-13% på, ikke mange minutter etter at jeg hadde fått kjøpt i, da. Så det ble jo bra. Så det som da skjedde også med, den har jo da gått fra 100 opp til 100, ja, rundt 115. Så den, da solgte jeg de jeg hadde kjøpt, pluss det jeg hadde fra før, i løpet av uken. Ikke noen spesielt annen grunn til at, ok, kanskje det var litt sånn noen gått 15% på dette her, kanskje den faller litt tilbake enn man sett før, og så var det også, jeg så Pareto gjorde en sånn liten beregning der de mente at, at Siem Offshore ble priset implicit 15% høyere enn VSS AB, så da kunne man kanskje tenke at det kunne være en fusjon, da, så kunne det være en økning i pris på VSS AB. Men da tenkte jeg, det har jo gått, nå har det gått 15% på den nyheten allerede, så ja, jeg vet ikke, det er kanskje mest å selge for å håpe at du kan komme inn litt billigere igjen. En annen som hadde gått veldig mye er GoodTech, hadde god, veldig god Q4-tall og gikk mye, så de solgte jeg i den uken som var, og den har jo også fortsatt opp etter at jeg har solgt meg ut. Den har kanskje gått en 5-6% på det, har vært 7,6, det er 13,6, og den er vel nå på 14,5 før i dag eller noe sånt. Det ser jeg at det er noen som, litt måten, ja, den er på 14,35 nå, måten den gikk litt opp på også var litt preget av, nesten noen kjøpte og var mer opptatt av å pushe prisen opp enn å få billigere, å være tålmodig og få aksjer billigst mulig. Det kan jo bety at den faller tilbake igjen, og så kan det jo også bety at, ja, at det er noen som virkelig har troen på den, selvfølgelig, og at noe kan også være på gang. Det har man også sett i sånne selskap tidligere. Og så hadde jeg jo snakket en del om Bonheur, og den, der kom det en melding, altså de har en sånn stor utbygging i, som heter Codling, vel i Skottland. Jeg tror det, noen av meglerhusene har anslått at verdien på den Codlingen er ca. 80 kroner per aksje, så det er en ganske stor andel. Og der det var også snakk om at kanskje de kunne selge seg ned. Nå kom disse Codling med, det kom vel med den endelige investeringsbeslutningen, og så var det sånn at antall vindmøller var, det jeg så på Hedland, at antall vindmøller der var redusert med 25-30% i hva man opprinnelig hadde tenkt. Og da tenkte jeg at ok, da er sikkert kanskje verdien faller tilsvarende, så litt på hønsj på det, så solgte jeg ut, jeg hadde jo ganske mye der. Og så noen kommentarer etterpå som sa at det kanskje ikke er så ille, fordi at de møllene tenkte å produsere like mye som man hadde tenkt, de skal kanskje bare være litt større, men det er også litt sånn forsinkelse på den coding, sånn at eventuelt sånn nedsalg hvor man synliggjør verdier kanskje tar litt lengre tid. Da. Men Bonheur har vel egentlig lugget. Den har jo tikket veldig pent opp nå over en lang tid. Jeg tror jeg så rett før jeg solgte at det hadde vært de siste 9 av 10 dagene da hadde den steget. Så ja, det er jo aldri feil å ta litt gevinst. Helt til, men helt til den bare fortsetter å stige. Den er på 254 nå. Ska vi se vad ellers. Så då har jag utav den också. Och så har jag haft en som heter Cloudberry som jag hade en liten stund. Den sålde jag också med utav kritik. Och det samma gjorde jag med Africa Oil som var köpt för att de skulle ha en Capital Markets Day i total. Det blev en transaktion där. Istället så fallt kursen gått tillbaka igen. Men så begynte Africa Oil verkligen att köpa egna aktier och då kom lite fler goda nyheter. Så den stegen där över det och det är ju lite sånt att okej, ska du sitta och låta det gå vidare eller ska du tänka att okej, nu har du i alla fall kommit dig en grej plus och orsaken till att du gick in i sällskapet i det hela är lite annorlunda än ja, än varför du sitter. Så det var tänkte jag var bara grejt att komma med ut av den. Berenberg snakket med om förra gång. Den har gått väldigt bra och då har jag en del i den så då har jag reducerat behållningen in med cirka 20% i den och så har varit in och ut Yara som Yara falt ganska kraftigt den dagen delvis på grund av var någon lite svag pristal från Indien eller var det var från så var det också en nedgradering från tror jag Sparbank 1 Markets alltså gjort en falt ganska kraftig på den ena dagen och särskilt på morgonen så där har jag varit in och ut med någon tusenlapp i gevinst där och så har jag reducerat i Hafnia.
Apropå Hafnia, den blev ju noterad i USA, alltså tilläggsnoteringen på New York-börsen. Så där var det möjligt att arbitrera första dagen. Så det gjorde jag också. Det har jag glömt att ta med. Med hell första dagen, arbitragen är väl mer eller mindre borta nu då, för det var ifølge informerte kilder ett rush av folk som hade lust att arbitrera den. Så ja. Då blev den arbitrerad ihjäl. Istället för att bruka som ett uttryck.
Ja, för att jag gjorde ju på en måte gjorde jag ju det för jag satt ju med norske Hafnia så det jag gjorde att jag shorta då i USA till en atskillig högre pris och så bytte jag om de aktierna tillbaka igen.
Det magisk vis så blir det gjort om via en konvertering. Ja. Där sitter en advokat på ett eller annat kontor och i en källor och bara trycker på några knappar så vips så är det konverterat.
Ja, deilig. Så då och då var det ju den var väl på en 3 över 3,5-4% på det mesta väl vad den är på alltså högre pris i USA än i Oslo.
Jo, speciellt att Oslo börs stängde så steg spreaden.
Ja.
Det var då sålde jag ut då.
Så ja.
Jag kände en som satt och arbitrerade hela dagen liksom och så men jag blev för gammal för det egentligen. Visst inte får vara alene då. Så jag orkar inte så konkurrera. Når jeg alene, så er det greit.
Jo, men hvis du kan få, selv om du kan bare få 1-2%, det er jo det kjempe, altså risikofritt, det er jo det, det er jo
ja, han fine penger da. Han var på hele dagen, han var kjempehappy.
Ja, men jeg arbitrerte jo egentlig ikke, jeg solgte på høyre nivå, for at jeg hadde jo egentlig tenkt å skulle kjøpe tilbake på det lavere Oslo-nivået, men det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg hadde jo en del fra før, der, kanskje sålt ut 40% och så satte jag med min gjenværende 60 och så tickade den bara upp och den har faktiskt gått förbi det jag sålde på i USA nu.
Ja, men när du drar fram det du håller på med så kommer det sånne drypp tillbaka till mig igår att jag har hållit på i den här CEO-offen på måndag. Den öppnar ju väldigt svag eller öppnar even Steven tror jag och så falt den 10%. Och så lurte jag på varför. Du skulle se off på måndag.
Ja ja.
Det var väldigt svag.
Ja.
Jag köpte den bit lite rätt efter öppning och så köpte jag den på 33-talet. Och så sålde jag den ut Even Steven runt 35.
Ja.
Märklig uppförsel.
Varför tror du den falt?
Nej, jag hörte med folk som kan case och sånt och de någon likte inte att det var sån intern transaktion och sån närstående part. Transaktion så de var lite skeptiska till prisingen. Men jag vet inte. Kanske folk inte lika han Sveås.
Nej, det tror jag. För att hvis alltså hvis Sveås nå går ut av den här så nej, hvis de släpper de aktierna så vill ju Sveås nå äga 51%. Ja. Och det gör att då kanske inte folk är så komfortabla med att han ska sitta och dominera det sällskapet, men samtidigt på den dagen så kom det ju några meglerhus som hade ökt kursmålet ganska betydligt på den så
och ja Family bland annat och det kom före öppning så det ja. Var därför jag köpte rätt efter öppning.
Ja.
Märker det. Ja, men det kan gott vara att Oslo är så liten att det noen som ikke liker enkelte aktører.
Ja, jeg sitter egentlig og mistenker det. Nei, skal vi gå over på hva som har skjedd i ukene av det vanlige emisjoner og eventuelt nedsalg og sånne saker? Hva har du på listen?
Dolphin Drilling. Jeg får en melding. Jeg var dårlig nabo her nede. Jeg spurte om jeg skulle være med å drikke øl klokken 16.30. Jeg tenkte, ja, litt tidlig, men ok. Får bli med da, siden de insisterer. Så jeg prøvde å tegne meg da, litt senere på kvelden, og da var jeg 5 minutter for sen. Men jeg trengte penger fordi at jeg tror de har en kunde i Nigeria som ikke gidder å betale regningene sine.
No shit, Sherlock, liksom.
Jeg vet ikke om jeg har vært inne på dette tidligere, men jeg mistenker at vi har det. Det ligger, altså, jeg føler litt déjà vu. Men ja, så de trengte jo sikkert penger for å flytte riggen eller whatever bort til India. Men jeg trodde de fikk sånn mobilisering, men de får gjerne det i etterkant.
Altså, de la med ganske mye informasjon da, som de ikke gjort med før, og det viste, altså, utifra oppsettet deres, så skulle de ha likviditet til å klare det her. Men de skrapte helt ned mot null, og så har de en sak som de har tapt i England, en sånn skattesak, som der de avgjøres nå om de skal få anke det. Og det er også et spørsmål om hvis de ikke får lov til å anke det, om de kan betale over litt lengre tid og litt sånt der også. Men i verste fall så kunne de risikere at de får beskjed at den kan ikke ankes, og at dere må betale nå. Og hvis det skjedde, så ville de være da, sant, i minus i løpet av slutten av Q2 på sommeren, tror jeg. Så sånn sett så er det jo ja, det ble jo ikke fortalt med at det var noe mindre enn hva de hadde i hvert fall håpet på sist gang fra Nigeria, men likviditetsbudsjettet var sånn og sånn at hvis dette skjedde, så kunne det slå til feil vei. Og så kom det jo litt mer i melding på hva de hadde fått fra den Nigeria-dealen. De hadde fått 4 millioner kroner når de meldte sist, altså en utvidelse av avtalen. Men hvis jeg...
4 millioner kroner eller dollar?
Dollar, mener jeg, beklager. Dollar.
Ja.
Men hvis jeg så det riktig, så var det slik at i slutten av april så skulle disse migranerne betale ytterligere 23 millioner dollar på det. Og det her er vel grunnen til også at man... Og revisor holder på å se på dette. De vurderer hvor mye det, som må skrives ned på dette her. Da. Men i alle fall...
Var det under forutsetning at de vant Eurojackpot?
Jeg tror,
var det forbehold?
Ja, altså hele, jeg tror vel alt det her ga litt sånn preg nå at dette er nesten sånn opsjon. Det virket ikke som de helt trodde det selv før de så det, i hvert fall i forbindelse med den emisjonen da. Så jeg tror det egentlig best for de som tenker på det selskapet er å tenke på at dette er liksom et sånt lån du har som kan slå inn og kanskje bedres det litt med økte oljepriser, men det bør man da ikke tro, så man bør tenke på at de pengene er gone, og så bør man begynne å se på hva, men jeg i hvert fall at kanskje hva selskapet da har avtaler for og beskjeftigelse i 2025 og hvordan det ser ut da. Så jeg tegnet meg jo for ganske mye mer, betydelig mer enn hva jeg hadde fra før, og var aksjonær fra før, men jeg fikk 20% tildeling på min tegning. Mens jeg hørte at de som ikke hadde aksjer fra før, de fikk tildeling på 5% av minstebeløpet. Så du hadde fått aksjer for 60 000, Sven, hvis du hadde vært litt tidligere ute.
Jo, men jeg hadde jo kjent 20 euro på dem, så det hadde blitt 12... Nei, hvor mye hadde det blitt da?
1200 spenn, er det sant?
Ja, og tatt prisnivået på vin på Carrefour, så hadde det blitt en del flasker, altså.
Ja, det er penger. Men det er bra det ikke går til sånne simple flippere som deg, og mer sånn stabile aksjonærer som meg.
Ja, veldig bra. Men jeg fikk jo ingenting da, men det er fordi jeg tegnet for sent.
Ja, men jeg kan bare si at der er det jo sånn at de to store eierne, de tegnet seg for rundt 12, eller de tegnet seg for 50 millioner hver. En er jo SDSD, som tegnet seg. De tok altså da cirka 11,6% av emisjonen. Det er faktisk akkurat samme prosentnivå som de tok forrige gang Dolphin Drilling gjorde emisjonen, mens de som kom inn var han Astrup, som vel ikke eide noe særlig fra før, som tok for 5 millioner dollar eller noe sånt, og så Bertil Osten Shipping, som eide fra før, men som nå skulle tegne seg for betydelig mer. Da. Så ja, vi får se, den ligger vel nå på vann på før jeg, rundt 6,20, så den ligger jo litt over emisjonskursen fortsatt. Da. Og det var jo ikke sånn veldig stor var rabatten da, på siste omsatte var en, ja, 10-11% da.
Ble det, ja, men da, du rente feil forresten, for hvis du fikk for 60 000, så fikk du vel 10 000 aksjer. Ja. Og 10 000 ganger 0,2, det 2000 da.
Ja, jeg sa 1200, det 2000, ja, det riktig. Ja. Enda mer.
Søren.
Kommer du til å ligge og vri deg i natt? Og ikke,
ja, apropos ligge og vri seg, jeg hadde en forferdelig drøm i natt. Jeg drømte at Liverpool tapte 3-0 for Atalanta før dagens kamp, liksom.
Ja.
Så jeg håper ikke det slår til.
Nei, ikke sant. Du våknet dypende og svett og bare tenkte, åh, du er glad det her var en absurd drøm.
Ja, gleder meg til kampen i kveld.
Det blir spennende. Sånn er det. Men vi har en del emisjoner til. Vi har den der, hva heter det, Hypro...
Nei. Hydrogen Pro.
Ja, den er hentet penger.
Var ikke det en emisjon som ikke var åpen for allmennheten?
Det stemmer.
Nei, for jeg leste bare headline. Jeg orker ikke. Når jeg ikke har interesse selv. Eller Nei. Kan få bli med eller noe.
Nei, men de hentet vel, nå husker jeg ikke helt hvor mye det var i farta, hentet de en rundt 90 millioner kroner, og så var det
prisen. Der var det to sånne fraksjoner som kjempet litt mot hverandre og var litt uenige om strategien videre, og det fikk jeg med meg for en uke siden.
Ja.
Men så skjedde det, så kom det noen fra siden og bare avhjalp.
Ja, og den ble gjort på 12,52 per aksje. Og da var vel Hypro, så det var en ganske, var vel en ganske bra rabatt på den, og den ligger nå på 13,92, ligger den på ned 6% i dag. Så det, men det var jo ikke noe, som du sier, den kunne vi ikke få bli med på uansett, så det er jo så. Hva neste vi hadde? Da har vi Lytix, biotech-selskapet.
Da leste jeg hele meldingen for å finne ut hvilke meglerhus som gjorde dealen. Og det var da ingen meglerhus som gjorde dealen. Det var en advokat og noen red-eye-greier i Sverige. Det var financial advisor. Men jeg vet ikke hvordan du skulle tegne aksjer og sånt.
Ja, for Lytix tenker du på?
Ja.
Ja.
Det var ingen meglerhus. Altså, du kunne ikke bare ringe meglerdrypp og si jeg tegner for 100 000 euro.
Nei. Men hvor mye hentet, har de hentet, og liksom, hva har vært rabatten der da?
Jeg tror ikke de skulle hente så mye, og det var fast kurs. Og da har jeg glemt ut både, var det 50 millioner kroner, og så var det kurs 5,50, var det det?
5,24 står det her.
5,24, det var en rar kurs.
Ja, de fikk inn, de skulle hente under 50-55, og så ser jeg de fikk 55 da.
Ok, er den ferdig nå?
Ja, den er hentet 55, den er meldt.
Og skjermen min er svart også her. Det har gjort lite.
5,8 ligger kursen i nå, så den har ikke falt ned på det nivået der i det hele tatt. Den lå rundt 6 kroner før. Det var faktisk, jeg så på den her, at det var faktisk en av de biotech, for mange av de biotech-selskapene har jo fått litt juling etter at den der Ultimovax kollapset. Men denne Lytix er jo opp 19% da, hittil i år.
Ja. Nei, jeg var ikke med der heller. Men jeg kom bare på en liten ting. Spørsmål fra en lytter, altså meg. Jeg sitter fortsatt i denne Elopak. Jeg husker du kjøpte den med tanke på oppkjøp.
Ja.
Du har den ennå?
Ja.
Ok.
Den ble lagt på ASK i en sluttauksjon her en dag når jeg hadde kvittet meg med fem andre, så tenkte jeg kan kvitte meg med den også. Deilig, av og til er litt deilig å rydde opp i porteføljen sin, og i hvert fall hvis du har en del som kanskje ikke er sånn, av de største, sånn at du ikke følger, rekker hvis du begynner å bli for mange, så rekker du ikke å følge med så veldig godt på en del ting heller. Så ja, sitter på den er vel på, var den på 33 eller noe sånt.
Nei, jeg vet ikke, men jeg hadde mer sett for meg et ja-nei-svar der. Men ok, det er greit.
Den svaret er fortsatt ja, jeg sitter på.
Men jeg egentlig ønsker at du ikke satt på den.
Fordi?
Ja, du hadde jo lagt den på salg.
Ja.
Men så fikk du ikke solgt.
Nei, den gikk litt under I sluttaksjonen enn jeg hadde lagt den for,
ja. Ja, så men du fornøyd likevel?
Jeg har jo ikke solgt den, så jeg jo ikke fornøyd før jeg har solgt den. Jeg ligger litt I minus på den, så
jeg... Nei, du virker bare, altså, jeg like glad, altså.
Ja, men jeg litt like glad til den også. Det var ikke så veldig stort, og det har ikke gått liksom, noen særlig interessant vei.
Så... Nei, de har jo bare eit dette her I 97 år, eller hvor lenge det var, så ja. Det kan jo ta litt tid da.
Ja, så hvorfor skulle du, eller det som jeg og sånn flaks, for en gang skyld kjøpte den at det skulle skje noe da, liksom. Fett sjans. Ja. Indukt.
Åh, oh, ikke si det engang. Jeg orker ikke engang høre om det. Du får ta Nei. Dette, du.
Ja, men det, der fikk vi heller ikke være med på noe, for det var en konvertering av lån og noen innsidere som hadde gått inn på kurs 4, som var, ja, var vel 10% over det siste omsatte. Det var ikke noe sånn større beløp. Og så har Wow Green Metals også gjort en emisjon, men emisjon I et datterselskap. Og det var, her var vel en del av en sånn tidligere avtale at når de fikk vise avtaler, så var det en aktør som skulle inn I dette datterselskapet, som var en operativ datterselskap. Og jeg tror de hadde gått inn med 50 millioner og fått det, da, dermed fått 25% eierandel, som vel priset av dette operative selskapet, og de som har den der fabrikken på Hønefoss, tror du, og priset det til et par hundre millioner kroner.
Nå fikk jeg en sluttseddel fra Carnegie. Jeg tenkte ikke, faen, jeg har ikke handlet der på en stund. Men det var jo da XXL-aksjen kommet, ser det ut som.
Ja.
Vi har kjøpt for dem XXL, 100.000 på 70.000. Ja, hyggelig.
Ja, men har ikke du shortet noe sånt bort allerede, eller?
Nei, jeg har glemt ut hele dritten.
Ja. Det kanskje det noe du holder på med litt. Jeg har vært med på sånt før. Jøs, eier man den, liksom.
Nå må jeg bare se om jeg har fått sendt den av gårde. Nei, på sånn her, det den trege laptopen igjen. Utbox. Sendte elementer. Ja da, den gått gjennom den, vet du. Ja, tilbake. Ja, denne indukten, ja. Den kan jeg kjøre noe om. Du ferdig med den?
Ja, det var ferdig. Det var ikke noe for oss uansett.
Nei, men så... det kom en I dag. Eller, emisjon og emisjon. Det var TECO 2030. Det kom jo med en gjeldskonvertering. Men de kalte det for private placement. De skulle konvertere store deler av gjelden sin på kurs 2 kroner.
Ja. Men det gir vel ikke noen nye kroner inn I selskapet hvis de trenger cash?
Nei, men de sier jo bare låne inn aksjer av hovedaksjonær, og så selger de I markedet. Ja. Og så gjør de en emisjon mot hovedaksjonær til slutt.
Ja,
på hvilke vilkår vet man ikke.
Men det var de som holdt på, var ikke de som holdt på sleit med å betale lønninger og litt sånt der også?
Jo.
Så det, ja.
Det mye av disse, jeg kan ikke si båsselskap, men la oss kalle de, altså jeg gjør sånn hermetegn nå, båsselskaper som gjør finansielle transaksjoner for tiden. Nå shorter jeg 100 000 XXL på 82. Da har vel jeg egentlig låst inn 12 000, da har jeg ikke det.
12 øre på 100 000?
Ja.
Godt regnet.
Jeg blir usikker, for jeg, ja. Nei, men da jeg fornøyd. 12 000, altså penger du finner I lomma, liksom. For ja, du har glemt at du hadde en hundrelapp I lomma. Det nesten på samme følelsen. Eller en gammel dressjakke du brukte 17. mai I fjor. For en 200-lapp da.
Makro, og har det vel skjedd litt I uken med ja, inflasjonstall fra USA og Norge og
Ja, I USA så kom det både KPI og PPI, altså konsumprisindekser og produsentprisindekser. PPI-en kom I går og var litt svakere enn ventet, mens KPI-en kom dagen før og var litt høyere enn ventet. Så da fikk du børsnedgang på torsdag og på onsdag, og så fikk du børsoppgang igjen på torsdag.
Ja, Nasdaq hentet vel inn mer enn de hadde tapt dagen før på
Ja, så jeg ble jo litt skremt etter kopien på tirsdag. Og derfor har bestemt meg å selge ut en del. Men markedet da, når de fikk litt lavere PPI enn ventet, og det var mest på grunn av lavere energipriser som nå er blitt høye igjen, så markedet er så supersterkt i USA at du kan ikke prøve å kjempe mot det i hvert fall.
Ja, får ikke du også sånn oppfatning at det er sånn marked som nesten bare, de bare leter etter en unnskyldning for å gå videre?
Ja, ja. Altså, finn en liten flik av positivitet, så kjører vi på den.
Ja, og det overstiger, altså, selv større uro med renteoppgangen, sånn 10-åringen har gått ganske bra opp i USA de siste også, betyr ingenting.
Nei, nå den litt ned igjen i dag. Jeg så du skrev i morgenrapporten din at den var 4,57 og nå den 4,54. Så det, men den var nettopp nesten 4 blank.
Ja.
Så, ja. Higher for longer, men det skal kuttes renter, vet du. Bare, det blir bare å kjøve litt på. Men nå kom jo ECB og sa at de kom til å kutte nå i juni, var det vel?
Ja, for nå er det vel sånn at det var det sånn at ved inngangen til året så hadde man antatt i USA at det kom til å komme opp til 7 rentekutt. Og nå er man nede på kanskje, hva er det man tror nå, 2 rentekutt. Altså, ja. Men markedet, kjempestert.
Ja, så det er noe som ikke stemmer, men det har det vært lenge. Så det spørs hvor lenge. Altså, vi har jo sikkert så det gamle, grettene, grumpy gubber, liksom. Så ikke får nedgangen som vi håper på.
Ja. Nå kan jeg ikke si at, eller jo, forresten, akkurat denne uken her da, siden jeg solgte en del, så ble jeg sittende liksom med alt for mye cash i porteføljen. Så da hadde det jo passet bra med nedgang, men det skal altså, det er veldig farlig å prøve å time sånne nedganger. Jeg tror vel stort sett man vil si at det vil man ikke lykkes med, og det er ikke måten å...
Nei, men du har jo halmstrå, sell in May and stay away, liksom.
Ja.
Det er ikke så lenge til May.
Nei, men jeg synes jo markedet er veldig avslappet på altså, hva du ser i obligasjonsmarkedet, og også krigstrommer da, som man sier nesten er, altså, du har jo en krig i, men det har du hatt lenge i Europa, men også nå, når det begynner å bli liksom Amerika advarer om at Iran kan sende raketter direkte fra Iran til på Israel, og liksom, at det kan skje når som helst, så synes jeg vel egentlig man er veldig avslappet til ja, til noe som kan sette Midtøsten og andre steder i fylt fyr. Men det er jo...
Jeg tror den risikoen for oljeprisoppgang er ignorert.
Ja, men den har jo gått en del da. Altså, jeg selvfølgelig skal tenke på det på oljeprisen også, fordi at nå har du jo forstyrrelser i Russland og krigen der, og så har du litt bråk i Midtøsten, og så har du OPEC som tilbakeholder mye produksjon, ikke sant? De lar være å produsere. Så ja, du har jo at det kan bli mer bråk, men samtidig har du jo ting som ikke helt normale som gjør prisen bedre også. På et eller annet tidspunkt så vil du jo anta at OPEC vil begynne å ønske å produsere på normal kapasitet også. Så, men spå om oljeprisen er jo, ja, som kjent ikke noe for noen egentlig. Du, Finanstilsynet, vi hadde jo besøket dem for en stund siden, spørte de spørsmål, og det har jo vært snakk om dette her med rettede emisjoner. Fikk du med deg den der rapporten eller brevet eller hva de har skrevet Finanstilsynet til børsen nå, hvor de ga en skrape og hva børsen svarte tilbake på det?
Ja, men kan vi bare ta den andre saken også, som Finanstilsynet ga bot på, 100 000 kroner i bot.
Ja.
Det var en småsparer som hadde kjøpt en og en aksje i... hvilket selskap var dette? Det var et av de der plass til dieselselskapene.
Ok, jeg husker ikke. Jeg leste saken, men jeg husker ikke hva det var han hadde gjort i.
Hva heter det aksjen da? Det er ikke så mange av de. Det var ikke Agilex, og det var ikke Quantafuel. Det er, Ja, samme det. Han hadde i hvert fall fått en bot på 100 000 pga. markedsmanipulasjon. Da. Fordi han er med å da kjøpe én og én aksje. Spredningen var stor, og han gjorde det mange ganger. Så mente de at papirgevinsten var på over 300 000. Altså, papirgevinst er jo ikke gevinst. Altså, det var jo mulig å få solgt sine egne aksjer på den kursen som han printet opp hele tiden. Men det er tydeligvis en praksis som Finanstilsynet vil ha bort fra markedsplassen. Så da fikk han svi litt på det.
Ja, men hadde han tjent noen penger på det? Sånn,
nei, nei. Kunne ikke dokumentere seg at han egentlig hadde tjent noe på det.
Nei.
Så det var jo egentlig bare for å ha høyere verdi i porteføljen sin. Men, og det, altså, i teorien kan du jo bruke det til for eksempel hvis du skal stille sikkerhet for et eller annet. Men så er verdien høyere enn det han ville vært.
Men hadde han ikke solgt seg ut da, og tjent en del, eller?
Nei, jeg tror ikke det.
Ok, det er mulig at jeg misforstår det, for jeg synes jeg så noe om at han hadde kjøpt en og en og en og en oppover, så hadde han plutselig snudd seg rundt og solgt alt.
Ah, ja.
Men det er mulig at jeg er feil på det.
Ja, jeg har bare irritert meg over de der en og en aksjene som skjer av og til. For det, du ser at det eneste formålet er å øke papirverdien.
Ja, jeg synes jo også... Ja, noe du skal si også som irriterende ting er jo særlig i startauksjon. Da er det jo vill galskap gjerne i en del selskap inntil 2 minutter før børsen åpner. Liksom, der legger sin ordre bare for å se om det dukker opp mer ordre på andre siden og litt sånt der også, og på nivåer som liksom er helt... Så ofte...
Jeg synes åpningsauksjonene der det ikke har skjedd spesielle ting, altså ikke kommet nyheter, er blitt en vits.
Ja.
Sluttauksjonen er nå liksom det eneste som er brukendes.
Ja, altså hvis du ser på, liksom, på vinnersiden og sånn, på liksom, hva som indikeres som vinner utifra hva åpningsauksjonen akkurat da ligger på, altså kanskje 5 minutter før børsåpning, så ser det jo helt galskap ut på en del ting, og masse av de forsvinner. Altså det er nesten sånn, og det slår jo meg så ganske manipulativt da, at det, man forsøker å få satt i gang et eller annet i den og den aksjen.
Ja, men bare se på dagens vinnerliste. Da har du jo skrekklisten fra helvete.
Jeg ser på faktisk på siste ukens vinnere, så har du jo Circa som er opp 50% og PLT 41%.
Ja, vi må snakke litt om den Circa.
Ja.
Der kjøper sjefen aksjer, og de har varslet fremtidig emisjonsbehov, altså de kapitalbehov. Så det er jo litt spesielt at sjefen kjøper, aksjen stiger, og vi vet alle at de trenger å hente penger. Eller ja. Kanskje ikke alle vet det.
Nei, men det kan jo være at de, altså du jeg synes du har følt litt med dem der, for det var litt morsomt, for det var jo en gang at det var det Sparebank en gang, så hadde det en å snakke om at den kunne gå til 200 kroner og sånn.
Ja, det var Herman Rudd, heter det. Herman Rudd.
Når han jobbet i Sparebank 1, når han sluttet å jobbe i Sparebank 1, så var han ikke like interessert igjen, tror jeg. Altså, pussy. Men den har vel hatt sine problemer og kostnadsprekk den også, men du kan jo tenke at de hentet de pengene ikke blant finansielle, men blant industrielle, men samtidig så kunne jo ikke han, toppsjefen der, kjøpt aksjer hvis han visste noen ting.
Nei, bare hvis han visste om negative ting. Nei, det er faktisk sånn. Jeg tror du kan kjøpe hvis du vet om negative ting,
okay.
Men ikke positive. Eller informasjon som enhver rasjonell investor vil anta vil påvirke i positiv retning.
Ja. Den der innen er jo opp også 28% på uka, og kom også med en sånn rar melding, for de skal jo foreslått gå sammen med et svensk unotert selskap, så notere seg i Sverige. Og så, man skulle jo tro at det selskapet som er børsnotert er de som på mange måter byr på de andre, men her skjer det motsatt at det er unotert i Sverige, og så sier de at jeg tror det er i Sverige det selskapet der eid 90% av en svenske, så sier de at siden prisen på det unoterte er sånn og sånn, så priser det oss 100% høyere enn hva vi priser på børsen i Norge. Altså det blir jo helt vild. Det vil virke som du bare finner tenk på et tall på et selskap som ikke er notert noen steder, og så sier de at siden de byr, så, og de er verdt så og så mye, så må vi være verdt så og så mye. Men ok, kursen har gått 28% på det, så hvem vet?
Flinke folk. Jeg vet ikke hva Innin holder på med en gang.
De kjøper ikke litt sånn kjøper som driver med litt sånn der infrastrukturjobber innenfor i Norge og Sverige og på vei og litt sånt der da. Litt
som sånn. Sagt, jeg har ikke peiling.
Nei, de har byttet en
dato. Men han virker veldig shady i den meldingen der, så jeg falt ut mens jeg leste han.
Ja, det var også det. Og jeg tenkte også at, ja, nei, det er litt rimelig spesielt. En som ligger på bunnen på taper i uka, den kommer på supertap i dag. Det er jo en som er en konkurskandidat.
Den har vi snakket om for lenge siden, Astrocast.
Ja, husker den for å gikk fra 4 kroner opp i 10-12 kroner en gang for noen år siden, eller et år siden, eller hva det var.
Ja, ideen er jo å sende opp sånne små satellitter, og så skal du kunne ha internettdekning over hele jordkloden, sånn at du kan bruke internett av ting som sporer kuene dine i India, for eksempel. Ja. Og ideen er jo grei, men det koster jo mer enn det smakte, tydeligvis.
Ja, det var de som lå sånn ett år etter, og nå har de jo faktisk til slutt, så klarte de faktisk å komme med det med halvårstall da, for 2023. Men jeg tror de lå over ett år bak i forhold til hva de skulle levere av tall. Og det er jo en... Ja, det er jo et enormt rødt flagg da, som vi nå så også at sist gang de kom et tall, så det jo helt grusomt ut på alle mulige ting, og folk har trukket seg fra styr og alt der. Så det de sier nå er at hvis vi ikke har penger innen slutten av måneden, så må vi vurdere å trekke oss. Og så sier de også litt sånn rart at noen av de som kan være interessert vil ikke være det når vi er notert noen steder, derfor må vi også gå av Euronext Growth da, så det vil de også gjøre. Det, ja. Merkverdighet. Men vi har jo et annet selskap som gikk i vifta konkurs denne uken, Sven, som vi også snakket om.
Vi snakket om han veldig tidlig i holdt på å si noteringsprosessen der. Før heter de nå heter de jo Recreate Property. Og før så heter de R8 Property, altså Rotte. Og det var jo klart rødt flagg der. Men så de har gått i vifta, ikke verdens mest overraskende konkurs, i og med at de hadde garantert for mange datterselskaper som allerede hadde gått konkurs, så vidt jeg forstod. Det var han der, Emil Eriksrud, nede i Skiensområdet, som gikk på en smell der med litt for mye belåning og litt for høy renter.
Ja, jeg husker vi hadde litt moro av den rotte navnet.
Ja.
Rotte er innom, jeg tror kanskje.
Men altså, det var jo... Jeg leste et intervju med han for noen år siden, og det, R8, det var hans favorittbil, en Audi R8. Så, men han kan ikke ha tenkt på at det høres ut som en rotte.
Sånn er det. Den gikk hvertfall, da har vi en mindre. Men du,
det er ikke så ofte det skjer.
At nei, det er ikke det.
Liksom, det blir bare pausa, ja, nå med kunk.
Ja.
Skjedde en del i gamle dager, men jeg synes det er lenge siden sist.
Ja. Ofte har man blitt brukt som noen nytt, eller man har gått av børs først, altså hører man aldri hva som skjer med de senere.
Ja, eller fått konvertert gjelden til en kapital, type sånn softox-løsning.
Ja.
Og TK2030-løsning. Men her var vel gjeldsmotparten banker som ikke er interessert. Ja. De tar heller bare eiendommen og selger de.
Ikke sant. Du, vi er litt springende i dag, da, så vi kan jo springe tilbake igjen. Vi begynte å snakke om Finanstilsynet. Skrapen til børsen.
Ja, men jeg glemte med det. Glemte med den andre delen der.
Ja, vi gjorde det.
Rett og slett. Ja, ja de har ikke vært rettferdige. Altså, alle fikk ikke like mye saft i glasset sitt når det gjaldt tildeling i rette emisjoner. Det er vel den enkleste veien å forklare dette her. Altså, det var ikke rettferdig overfor alle. Tildelingen.
Nei, det er vel...
Og dette har pågått en stund.
De sier vel at de har i dominerende grad valgt å gjøre rettede emisjoner i stedet for å gjøre fortrinnsemisjoner. Og så skal det vel være spesielle tilfeller, spesielle vilkår hvis du skal gjøre rettede, ikke fortrinnsemisjoner. Og så sier de vel at Finanstilsynet at dette har ikke børsen følt opp i det hele tatt, hvorfor selskapene gjør det. Og børsen svarer: vi hadde litt dårlig tid, vi fulgte med på andre ting, det har kanskje ikke vært så ille, tror vi, og uansett, selv om det står i vårt reglement at vi skal følge opp det, så er det ingen lov som sier at vi skal følge opp det. Så ja, det virker litt rart det hele. Hvem er det egentlig som har ansvar her? Hva skjønte du noe av det egentlig?
Nei, men jeg ikke så veldig opptatt av det heller. Jeg.
Nei, så lenge du får din, du, ja, ja. Så lenge du får din tildeling.
Så lenge jeg får mer saft enn de andre, så jeg fornøyd. Eller i hvert fall like mye.
Ja.
Og ikke får saft i det hele tatt, så da blir jeg litt sur.
Men det hadde jo vært litt greit å vite hvem det er. Så inn i en, altså sånn som det ser ut nå, da, men liksom frem og tilbake her, så virker det jo som da at det må jo være aksjonæren, investorene selv, da, som må dra selskapene i retten, da, siden børsen har ikke reklamang at de skal følge opp, men ikke mener at de har noe lovmessig krav på det, og derfor de kanskje ikke har sånn tid til det. Det er jo igjen det vi snakket litt om også, med, som vi nevnte i intervjuet med Borkevink i Finanstilsynet, at børsen virker som om de i en del ting skal liksom passe på sine egne kunder, fordi at både meglerhus og selskap er jo kunder av børsen. Så ja, vi får se. Jeg tenkte også at jeg skulle nevne den litt morsomme som egentlig vi breaket i via folk på Ekstrainvestor, og så fikk nevnt i Børsextra som Finanstidsavisen tok opp, Fire Planet Games, hvor altså det var en som hadde en tilknytning til stor aksjonæren der, som en uke før de kom med tall skrev precis informasjon ut på nettet om hvordan det gikk i dette selskapet, og hvordan det hadde gått med tallene og inntekter og EBITDA i 2024, og selskapet hadde jo enda ikke børsmeldt dette her. Så det blir jo interessant å se hva Finanstilsynet, eller om det er børsen som griper inn mot de, fordi at min mening er jo selvfølgelig at når selskapet fikk vite at dette var kommet på avveie, og det var også skrevet rundt på sosiale medier, så måtte de jo sørge for å utligne informasjonen til markedet ved å straks børsmelde det selv også, men det gjorde ikke. Den artikkelen som vedkommende hadde lagt ut ble jo endret da, men det var alt det gjorde. Så den kursen der stakk jo opp 20% fordi at folk da fikk vite om innsidig informasjonen.
Men var det tallene for 2023 eller 2021, 2024?
Nei, det var tallene for 2023.
Ja, du sa 2024 så da. Forstod ikke.
Nei, det var årsselskapet. De hadde ikke meldt Q4 fra før. Og Q4 var veldig godt da. Q4 var også veldig godt. Så de tallene som kom fram der var egentlig veldig gode i forhold til hva man ville trodd. Åpenbart da. Og det var derfor steg også kursen da 20% på når dette ble lekket rundt omkring da. Så det er jo ikke helt heldig, men vi får se om det blir noe etterspill på det. Spørsmål fra en lytter her. Sven, hvor lydhør er du til hva meglerne sier? Vedkommende skriver, de vil jo selge alt, alltid.
Nei, altså, det er jo veldig selektiv. Jeg får ikke så veldig mange sånne pitcher. Jo, ja, det har hendt noen ganger, men altså, jeg er såpass mistenksom at jeg kjøper ikke alt, bare noen. Altså, når du følger med litt selv, så tror jeg det går mye bedre enn når du ikke følger med, og det blir pitchet inn noen greier som du ikke har peiling på. Men jeg har jo meglet Ryppi på Pareto, og når han av og til kommer med noen gullkorn, så hører jeg på han. Det er så alt for sjelden.
Hint, hint, liksom. Ja. Nei, altså, det er jo sånn, jeg er helt enig med Sven, at du må bare, altså, nå bruker jeg lite megler selv, det er jo sånn Sven som gjør mye av jobben selv. Det kan være at det kommer noen med gode innspill, og da bør det være gode innspill, og det bare vil være sjeldent, da bør det være noen spesielt gode innspill også. Og ulempe kanskje, hvis, nå vil jo mange trade selv da, men hvis man bruker megler, så kan ulempen være at hvis du begynner å høre på det, så begynner de, som vedkommende skrev, at de vil jo selge inn allting, og hvis du er kanskje litt naiv da, så begynner de bare å øke frekvensen med å ta kontakt med deg hele tiden for å, ja, for at du skal gjøre mye, i stedet for at du kanskje får innspill på noe som er spesielt.
Det er jo sales traders, ja. Liksom, altså equity sales heter avdelingen de jobber for.
Ja.
Så jobben de er å selge egenkapital,
ja.
I form av aksjer.
Ja. Og det må man være klar over. Det er faktisk det jobbene deres, og det er det de tjener de tjener pengene sine på. Selv om de selvfølgelig vil ha fornøyde kunder og sånn, det jo ikke det, men ja.
Jeg anbefaler å se denne her The Wolf of Wall Street. Der forklares det hvordan meglere egentlig jobber.
Den satt sønnen min på i går, og vi satt og lo veldig godt, for at, det var en sånn scene der med han, hva heter han, Leonardo DiCaprio, som spiller han, var det Jordan Belfort, eller hva han heter. Ja, og der han spiser sånne lupis, jeg kaller det, sånne tabletter, som han blir glad i, og så mente de at de tablettene var litt gamle, så det tok litt tid før de slo inn, så han og kompisen, de spiste noen ting, merket ingenting, spiste flere, merket ingenting, og spiste en, så han mente at det var en fordrøyd reaksjon da, hvor han ramlet helt sammen og krøp bort over gulven og inn i en bil og krasjet bilen og alt. Ja, veldig gøy. En fantastisk bra og morsom film da. Og lærerik, mener du?
Nei, altså, det bare viser hvordan meglerhusene, eller meglere, tenker. Det er altså, de driter vel i om kunden tjener penger, så lenge de har penger å kjøpe for.
Nei, Sven, har du noe mer du har lyst til å snakke om, eller skal vi bare...
Nei, jeg har egentlig ikke, så... Altså, jeg var egentlig litt demotivert i forkant av sendingen uansett. Og jeg tenkte, alt for mye cash, og vet ikke hva jeg skal kjøpe, og ja.
Ja,
altså, så... jeg har ikke alt for mye cash, men altså i forhold til det jeg pleier. Altså, nå skal ikke folk tro at jeg er trødd i grunn, for det er jeg jo ikke.
Men du har lyst på, det er også litt der nå, altså, av og til kommer man en sånn periode, og så har man solgt litt, og så sitter man og tenker på, hva nå, og så finner du ikke noe sånn åpenbart case, eller liksom, skjønner du? Det er jo det man... Men det dukker nesten alltid opp i løpet av ganske kort tid. Det bare gjelder ikke å bli alt for desperat av det, sånn at du lager et sånt case i ditt eget hodet bare for at du vil inn i loopen med penger igjen.
Ja. Nei, men det dukker alltid opp nye case. Det er en av børsens finurlige ferdigheter.
Nei, for å høre, men skal vi se, har du noe spesielt som er da...
Jeg sitter som sagt og venter på nyheter i Avilco Drilling. Umulig å komme seg inn eller ut i mellomtiden. Og nei, jeg gir ikke vekk aksjene mine i forkant av nyheter. Og jeg sitter i Hav Group, som har antydet at de skal oppgi verdien på de kontraktene de har inngått, så fort de er signert. Og jeg håper at det blir et stort tall, sånn at aksjen stiger, og at alle blir happy. Altså alle de som har eget aksjen blir happy.
Ja.
Så det er vel egentlig der jeg sitter. Altså, ja. Jeg har jo... Altså, Petroleum Noco, der kommer jo en nyhet om at det er tatt final investment decision på Brasse, som skal knyttes til Brage, som øker levetiden til Brage med cirka 2 år til 2032. Så det er jo også bull for det caset der, umulig å komme seg inn eller ut.
Det er bull også for... Petrolia, vi snakket jo litt om det Petrolia og Petrolia Noko, det gjorde vi vel kanskje forrige episode også?
Ja, stemmer det.
Så kom det meldingen
opp i uten. Ja, det er OKEA som er operatør da, som har bestemt dette her. Og ifølge noen som kan case, så kan Petrolia Noko, altså de har en opsjon til å kjøpe seg inn i presse, noe de ikke har gjort enda. Ja. Og jeg vet ikke om de kommer til å gjøre det.
Nei, men den feed er jo uansett gode nyheter da, for Noko slash Petrolia, fordi at du får en kostnadsspredning, altså du får lavere kostnader for deres del.
Ja, det gjør det også, og levetiden økes.
Og levetiden økes, og det kan slå ganske mye på verdiene. Og det er klart, hvis du også får, når du har fått oljeprisen opp 5-10 dollar på løpet av kort tid, og så blir det siden du kjøpte det sånn rundt fra nyttår, så kan det jo bli veldig bra. Petroleum henger jo av gode grunner da, på grunn av eiersitsen. Henger jo voldsomt, vil jeg si, i forhold til verdier og nøkkeltall i forhold til andre i sektoren, men vi får se om det kan skje til, så det ikke blir sånn.
Men når det er sagt, så hørte jeg jo på call til M West Energy, som også er lisenshaver i Brage, og de spådde 2 ukers pause i Brageproduksjonen i Q2, og det er vel rundt disse tider. Og vedlikehold og boring av nye innfyllbrønner, men det skulle komme litt senere. Ja, nei, jeg har ikke mer, jeg har ingen gode, jeg har tenkt meg en tur bort på Carrefour og se på utvalget.
Ja, iFi som du hadde kastet deg inn i.
Ja, jeg har, den har jeg glemt ut helt. Jeg har fortsatt 30.000 EIFI og venter på jaka magi på den nye CFO-en. Det har blitt uteblitt. Hvor blir du av?
Bare...
Jeg ble redd hvis han hører på podcast.
For gode tips på... Ta kontakt med Sven hvis du vil ha hjelp til å fylle ut en...
Jeg sitter her til det kommer bullnews her nå. Og det vel egentlig lovet, er det ikke det? Implicit.
Via ansettelsen, mener du?
Nei, via børsmeldingen som var veldig positiv. Ja, det... Så dette gjorde you're the only one for me, liksom. Dette type selskapet. Så jeg venter i spenning på nyheter.
Ja. Ok, for min del, nei, nå sitter jeg jo og gjør litt, ja, litt regn øvelse på litt rart. Se på av og til noen, kanskje noen grønne som kan være muligens interessante. Jeg tror faktisk at, nå tror jeg det blir så utskjelt, at nå tror jeg begynner å like mer den der dolphin drilling, for at nå har folk gitt veldig opp, og så kanskje man begynner å sette fokus, og i hvert fall hvis man nå bare antar at alt det Nigeria går til helvete. Nå er jeg jo selv altså, så får vi se hvordan den kan gå. Berenberg har jo gått veldig pent den siste, men de har også produsert denne uken mye, og de siste uken, mye nye og store kontrakter. Jeg ser at på estimatene så priser de altså på 24-tall på rundt en PS6 med solid resultatvekst, som på ingen måte ser dårlig ut. Må som sagt prøve å komme meg inn i et eller annet som jeg fikk et innspill i dag, for eksempel, en Standard Supply, som ligger nå på en 2,17-2,18, og hvor verdiene nå, for at dollarprisen har gått opp da, så det bør kanskje ligge mellom på en 2,45. Men jeg tror ikke jeg gjør noe der, for jeg har jo en del av disse betalende rabattene fra før. Valaris har falt litt tilbake etter salget. Den ligger jeg nok på, jeg har jo fortsatt noen der, men jeg solgte jo ut 75% av beholdningen, så den ligger høyt på lista over hva som skal komme inn, for den er, synes den er rimelig av riggselskapene, og så er den ja, såpass likvid av USA at det er enkelt å komme inn og ut hvis det skulle være noe spesielt da. Og så er det jo, ja, vil du se på Hafnia, om på disse konverteringene i Hafnia, men jeg tror nok at den virker nok har utspilt seg sånn ja, rimelig for godt nå, tror jeg, vil jeg tro.
Jævla arbitratrører, eller hva er det de heter for noe?
Ja, men det er jo bra at det man kan få sånn av og til. Du ville bare ønske å være mye større og lengre, men det er jo ikke sånn verden vil fungere da. Det var nesten rart at den var såpass høy på en såpass likvid aksje såpass lenge, tenkte jeg.
Ja, jeg tror det er fordi at noen har ikke fått satt i gang algoer enda.
Ja. Jeg ser forresten nå kommer Wells Fargo, for nå begynner jo amerikanske bankene å komme med tall. Kom akkurat nå med en inntjening på aksje på 1,20 i første kvartal mot ventet 1,09. Så det vel kanskje noen som mente, tror at det kommer mye bra tall for banksektoren også i Q1-tall. Og nå går vi inn i, apropos...
Godt for meg som har 2000 aksjer i Romsdal Sparebank da.
Ja, det er spin-off der, vet du.
Forresten, tenkte jeg det vakuumet som kommer der nå etter tegningsperioden i emisjonen.
Ja.
Gleder meg.
JP Morgan kom akkurat også nå med melding, rett etterpå 4,44 i første kvartal mot ventet 4,13, så de leverer også da gode tall i forhold til hva som forventet. Og da kan man nevne at forventet er en ting, og så har man ofte noe som heter whispers-tall, det er vel liksom de tallene man helst ikke vil fortelle offentlig, og som ofte kan være litt annerledes.
Nei, men det som markedet egentlig forventer.
Ja, fordi at det som det står at de forventet er ofte tall som meglerhusene vil være veldig innstillt på at de skal slå, sånn at da kan man melde gledestrålene til og ringe kunden og si at JP Morgan, de slo estimatene, og da her er det bare å kjøpe aksjer.
Nei, eller vil du kjøpe noen aksjer av meg?
Ja. Men så er det da whispers, og det er de tallene de egentlig tror på, og derfor kan du av og til få det der med at det kommer melding om at de har slått estimaten, og så faller kursen, og det er fordi at de egentlige forventningene annerledes da. Så men apropå det, Sven, vi tar gjerne imot innspill på, gode nye case, og så vil det alltid dukke opp en del da nå når man begynner å komme med kvartalstall i en strøm fremover. Ok, kanskje jeg skal la deg få slippe fri og gå bort på Carrefour. Du skal bort og handle mat og vin, eller så?
Ja, det må ha mat og vin.
Selv du?
Nei, det er jo, altså, jeg satt opp og så golf ganske sent i dag, og kommer sikkert til å gjøre det i dag også, hvis ikke noen av naboene lurer meg ut på et eller annet.
Sven, da ønsker jeg lykke til med innkjøpene, så håper jeg at du får se en god fotballkamp i kveld, og at marerittet ditt ikke blir virkelighet.
Ja, det håper jeg virkelig en gang.
Ja, og så takker jeg til mye til deg som har lyttet til denne episoden. Du treffer stadig oss chatten inne på Ekstrainvestor sitt chatforum. Vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjesladder. Musikken er som vanlig laget av sjast.com, og vi høres. Ok, den som jeg valgte ut for denne ukens regnskapsanalyse er et selskap som heter Zalaris. Årsaken til det er i stor grad fordi at de har meldt at de vil ha en strategisk gjennomgang av selskapet, som ofte betyr at de ser seg om etter en aktør som kanskje vil kjøpe de opp. Og da kan det jo være litt interessant å se på tallene, også hvordan en oppkjøper vil se på det og betrakte selskapet. Zalaris på kurs 71,2 med 22 millioner aksjer, så er markedverdien der på knappe 1,6 milliarder kroner. Børskursen er opp 53% hittil i år. Zalaris, det de gjør er at de digitaliserer lønn og HR-tjenester for store selskap, enten ved en software as a service, SaaS, eller ved en outsourcing, altså slags konsulentjobb. De har en systemløsning som heter PeopleHub, som dekker 150 land. 80% av virksomheten er utenfor Norge, men de har blant annet 6 av de 10 største selskapene på Oslo Børs som kunde. De har, jeg vil si at de har en imponerende kundebase. Selskapet er egentlig delt i to. Du har en Managed Services, som er altså cloud-løsningen, Software as a Service, som drøyer 70% av omsetningen. Og så har du det som heter Professional Services, som da gjerne er outsourcing konsulenttjenester, som utgjør ca. 26% av omsetningen. Så har du ja, noen små ting i tillegg. Nettorente Berniel var ved årsskiftet på 362 millioner kroner, det vil si at en enterprise value er på drøye 1,9 milliarder kroner. Inntektene som sagt 20% i Norge, og så er det 20% i Nord-Europa ex-Norge, 41% i Sentral-Europa, og så har de ca. 8% av UK/Irland, 2% APAC. Ser vi på inntektene for 2023, så hadde de 1,13 milliarder kroner mot 893 millioner kroner året før. Vekst organisk var da på 26,7% i dette selskapet, 16% av veksten hvis du ser bort ifra valutautslag. Q4 så var denne veksten ex-valuta på 14,1%. Inntektsveksten i det som heter da Managed Services, altså Cloud Services, det var på 27% i 2023, 20% i Professional Services. Og det er litt interessant å se også hvordan de vokser på de to områdene. Og det er så kjapt. De har en sånn, de lager en slags adjusted EBIT selv der de ikke har allokerer kostnader fra HQ, men det kan være greit å bare bruke, i hvert fall for å forstå litt hvordan de ser på, eller hvordan marginbildet er på de to ulike områdene. Og driftsmarginen da i 2023 var på 14% for Managed Services Cloud altså, og 10,7% for Professional Services. Med andre ord, du vil jo helst ha så mye som mulig av veksten på det området som har høyest marginer, noe du da hadde også i da 2023. Ja, selskapet, når du da har 1,13 milliarder kroner i inntekter, så har jo dette selskapet egentlig ikke varekostnader per se, men de har jo da noen eksterne lisenskostnader, som jo kan regne som en sånn slags varer. Så bruttofortjenesten er da 88%, litt fallende fra 90% året før. Personalkostnadene de klart de største. De utgjør altså 51,6% av inntektene i 2023. Det var 54,2% året før. Og det jo en bra sak der du kan si at god vekst gjør at du ikke trenger å vokse like mye på personalkostnadene, og som egentlig sier litt om at du får en bedre effektivitet og en marginbedring. Og du ser det samme i Q4 også i forhold til at det andre personalkostnader er lavere. Så har du øvrige driftskostnader på 285 millioner kroner i 2023. Den utgjør da 25,2% av omsetningen, 24,9% året før. Så litt høyere andel der. Så ender du opp på en tall som jeg ikke liker, EBITDA, altså resultatet før av- og nedskrivinger, på 162,6 millioner. Det er opp 53% fra året før. EBITDA-prosenten er da 14,4% mot 11,9% året før. Og i Q4 så var den oppe på 16,7% faktisk mot 12,9% året før. Så marginene, her ser man, marginene bedres i takt med økt omsetning. Etter av- og nedskrivninger så er du på en EBIT på 70,5%, som er da 6,2% margin mot 23,7% eller 2,7% året før. Med andre ord, EBIT har økt 53% i 2023, og EBIT har økt med 197%. Som sagt, enterprise value er jo da markedsverdien av selskapet, drøy 1,5 milliarder, pluss nettorentebærende gjeld 362 millioner, som er da drøy 1,9 milliarder. På disse EBITDA-tallene så har du en EV-EBITDA på 11,9%, som er noe som sikkert meglere liker og analytikere liker å fremme ved, men som egentlig er litt tulletall i denne sammenheng, fordi av- og nedskrivinger er en kostnad det også, og uansett i verste fall så må du i hvert fall droppe og ta de med, men da må du ta med investeringene. EV-EBIT er da på 27,5. Ja, det er jo i og for seg ganske stivt, men egentlig ikke for et selskap som vokser såpass kraftig på topp- og bunnlinje, og da har forbedrede marginer. Hva med cash-EBIT da, som jeg alltid liker å bruke? Det vil si at der du ser om av- og nedskrivningene, om de er nok til å dekke nye investeringer. Og av- og nedskrivninger er på 92,1 millioner kroner i 2023, og investeringene er på 123,2 millioner. Da fordelt med 89,3 på kapitalisering av implementeringskostnader, som jeg velger å kalle en investering, og på samt på investeringer i faste kostnader, intangibles ellers, på 33,9 millioner. Så siden investeringene er 31,1 millioner kroner høyere enn avskrivningene, så vil EBIT-en reduseres fra 70,5 millioner til 39,4 millioner når du regner på en cash EBIT. Cash EBIT er da på 49,2. Og hvis du ser du også på 2022, så vil du også se at cash EBIT er lavere, noe lavere der, ikke fullt så mye enn vanlig EBIT da. Etter den vanlige driftsresultatet i regnskapet, så har også selskapet finanskostnader på 74 millioner kroner, og dermed har de tap for skatten, noe som gjør at man egentlig ikke har en EIP. Men av de 74 millioner kroner, så er imidlertid 31 millioner i valutatap. Tar du bort den, så har du et resultat for skatt på 28 millioner kroner, og etter en normal selskapsskatt da, som regnes i Norge, så ville du ha et resultat for skatt på 22 millioner kroner, det vil si en PE på 71. Men merk også at når du tar bort valutatapet, så er det jo sånn teoretisk sett at du har jo dette lånet i valuta, fordi at du også har inntekter i valuta, og som over tid skal matches, så av det tapet så vil du også ha en fordel da, i resultatet som ikke er tatt med her, eller det mulig at jeg trukker selskapet opp i det heller, men så det blir jo litt feil da, å ta bort bare det valutatapet uten å se på det samme i forhold til resultatet. Og så må man også nevne at de eier 90% av et selskap som har lave inntekter og som hadde 10 millioner kroner i negativt resultat. Det holdes altså utenfor i det jeg snakket om nå, og også utenfor i selskapets eget resultat, som man kaller det for discontinued, fordi at de har meldt at de skal ut av det selskapet der. Og de forventer at det vil skje i noen avklaring på det i Q1, som enda ikke har gjort. Jeg tenker at det greit nok når de har meldt at de skal ut av det, fordi at det er jo ofte her man kan gjøre gode investeringer basert på regnskapsanalyse i andre tilfeller hvor man ser kanskje at et område eller et selskap i et konsern trekker ned resultatet veldig mye, men at det, og derfor kanskje liksom gir en klar negativ verdi da inn i børskursen, men der man bør selge eller til og med nedlegge det, kunne kvitte seg eller unngå det. Balansen, de har en egenkapital på 203 millioner, det vil si en price book på 7,8. Av dette så er intangibles goodwill er jo 327 millioner kroner, så det er også større enn bokført egenkapitalen, som ikke er så uvanlig da, for denne type software-tunge selskap. Når jeg ser på arbeidskapitalen, så stiger bindingene i kundefordringene, og kundeprospekt, ja, det ser ut som det stiger sånn, ut hva man kunne ventet ut fra veksten i inntekter. Det du kan gjøre av det er at du kan se på kundefordringer i forhold til å varelager for de som har det. Så kan du se på det i forhold til årlige inntekter. Så kan du se hvordan de endrer seg, og også hvor liksom lang tid i snitt en kundefordring blir liggende før fra den kommer til fordring til den blir omgjort til cash. Det ser vel ut her som det tar cirka 3 måneder i snitt for Zalaris, men det er jo da basert på at de bruker akkurat øyeblikkstallet på nyttår på kundefordringene, som jo kan lyge. Det kan være at de har en stor fordring som skulle vært betalt før, eller som kommer rett etter nyttår, og som ville endre det bildet ganske kraftig. Ja, hva skal man si totalt om selskapet? Solid vekst, økende marginer, investeringer er større enn avskrivninger, som gjør at man bør også skilte til cash EBIT her. Hva vil en oppkjøper tenke på dette her da? Ok, stor vekst, du har en EV EBIT på 27 og en EV cash EBIT på 42. De vil jo tenke, hvordan kan jeg få dette selskapet til å fortsette å vokse, og gjerne raskere? Er det synergier salg mellom det jeg eventuelt har fra før? Det vil si sånn at ja, man kan bruke personalressursene mer effektivt, og hva er totalmarkedet selvfølgelig, altså hvor stort, hvilken markedsandel har Zalaris i dag, hvor mye kan de ta. De har jo vært flinke å ekspandere til ulike land, det må man virkelig si, og under det her så går det jo også på en ting, hvor mye mer kan man selge, men selvfølgelig, hvor mye kostnader kan vi få kuttet, er jo et spørsmål. Altså det man ofte ser da, sånn, det har jo vært noen studier på det, det er jo at man skal eie de som blir kjøpt opp, og så skal man ikke eie de som kjøper opp. Og det er jo ofte fordi at du har en ledelse som kanskje har vært, er litt vel opptatt av å få lede et større selskap, og i så måte ender opp med å betale for mye for det. Og måten å regne det her på ofte, og regne seg fram på at dette skal være så smart for aksjonærene på, er jo gjerne at man bruker masse å kalle kostnadssynergier og salgssynergier og sånn. Og noe bør man ta ut, men det viser vel ofte at man er litt optimistisk, og ofte så kan man altså heller ikke tallfeste at folk kanskje slutter, så, og det kan være nøkkelpersonaler, ikke sant? Sånn at man synergi på salg og sånn, det kanskje ofte kan være litt tvilsomme ting å ta med, men det er jo bra for ledelsen å ta med det til aksjonærene og fortelle hvorfor dette her er smart, og så får du lede et større selskap hvor du kanskje ikke, selv om du kanskje ikke er så stor aksjonær i dag, men du kan i hvert fall få noen store bonuser og mye opsjonspakker. Og nå er jeg litt stygg, men sånn kan det av og til være. Men altså, hvis jeg satt da på en oppkjøper der, så ville jeg jo for eksempel tenkt, i hvert fall hvis du har et selskap som driver med litt av det samme, altså, så vil du tenke at okay, det må jo være personalkostnader og øvrige driftskostnader der som ikke behøves i en sammenslått, eller som kanskje i dag vil være dobbelt, altså det kan jo bare være på ledelsesnivå det. Så da ville jeg jo sagt at hvor mye, sett på hvor mye kan driftsresultatet, altså EBIT, cash EBIT, hvor mye kan det forbedres hvis jeg klarer å redusere personalkostnadene og øvrige kostnader. Jeg bare sa noe kjappet at hvis du får si at du klarer å redusere, får slått sammen, altså klarer å redusere salari sine personalkostnader og øvrige driftskostnader med 5%, så ville du også økt EBIT med 60%, og du ville ha økt cash EBIT med 109%. Med andre ord, her, den som er interessert her vil jo også, hvis du har den muligheten, og du har en egen organisasjon fra før, så bør det være muligheter å kunne ta ut, i hvert fall sånn, i hvert fall teoretisk. Og hvis du da, med de tallene der, så ville du da hatt, hvis du har regnet en sånn 5% kostnadskutt, så ville du regne en enterprise value EBIT på dagens kurs på 17/23,5, altså betydelig mindre enn hva det opprinnelig var. Og så vil jeg selvfølgelig se på at uansett da, så synes jo marginene å bli forbedret naturlig ved vekst, som man ser i 2023. Samtidig, når selskapet nå i starten av 24 går ut og virker aktivt og ser etter en mulig oppkjøper, så vil jeg også da stille meg spørsmål, siden tallene er såpass mye bedre i 2023, så ville jeg tenkt, ok, ledelse, aksjonærene er interessert i det her, ledelsen eier en hel del aksjer, kan man tenke da, prøvde å sminke litt på tallene i 2023, det vil si at man har kanskje tatt mindre kostnader enn hva man ellers ville gjort. Det er jo ikke noe veldig vanskelig å forstyrre resultatet litt i korte perioder, og man kan jo også gjøre ting i driften av et selskap som booster inntjeningen det ene året da, for at det trengsvis godt. Så det er jo noe en oppkjøper også vil se på. Ok, jeg håper dette ga en liten sånn inntrykk av Zalaris, og også hvordan man ville tenkt da, hvis man stod på den andre siden og skulle vurdere å kjøpe et sånt selskap. Som sagt, det er basert på regnskap, det er masse her om marked og muligheter og utfordringer som jeg ikke ser på i det hele tatt. Takk igjen for gode tilbakemeldinger på regnskapsanalyser. Meld gjerne inn hvis det er noen andre vi kan ha til neste gang.